Prevod sa bugarskog jezika na italijanski. Osim usluge koja se odnosi na prevod sa bugarskog jezika na italijanski, i to za različite tipove dokumenata, prevodioci i sudski tumači također klijentima pružaju i overu tako uređenih prevoda, čime im daju dokumenta koja su prema zakonskim odredbama potpuno validna. Ne samo da će naši stručnjaci u ovoj jezičkoj varijanti da obrade sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, bilo koja vrsta izjave, saglasnosti, uverenja ili potvrde, već će oni po potrebi da izvrše i prevođenje sa bugarskog jezika na italijanski za medicinsku dokumentaciju, odnosno specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i druga, ali i ona dokumenta koja čine kako građevinsku dokumentaciju, tako i tendersku i tehničku, tačnije građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i ostala. Naravno, pomenuti stručnjaci prevode i lična dokumenta bilo koje vrste, i to kako pasoš i ličnu kartu, odnosno potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, tako i krštenicu, umrlicu i venčani list, odnosno sve tipove dozvola, dozvola za boravak, vozačka, saobraćajna, radna dozvola i druge, tekovine Evropske unije, kao i sva ostala pravna akta, ali i diplomu i dodatak diplomi, rezultate naučnih istraživanja, te svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i ostalo dokumenta koje se tiču najpre oblasti obrazovanja, a potom i nauke. Sudski tumači i prevodioci također po zahtevu klijenata mogu da prevedu u ovoj varijanti jezika. Poslovnu dokumentaciju oni isto tako prevode, a zatim i overavaju pečatom sudskog tumača. Zahteva se od svakog zainteresovanog klijenta kome su potrebni prevodi sa bugarskog jezika na italijanski za neki dokument da dostavi na uvid originale, što on može da učini ili preko kurirske službe ili lično. A svaki ima mogućnost i da izvrši dostavljanje preporučenom poštanskom pošiljkom, te je opšta preporuka da svaki klijent koji zahteva ovu uslugu proveri i da li se za određena dokumenta zahteva overa haškim, to jest takozvanim apostil pečatom, te da pita u kom trenutku tokom procesa obrade se on mora staviti na konkretna dokumenta. Uobičajeno je da klijenti, kojima je potrebno prevođenje sa bugarskog jezika na italijanski, za sve ostale sadržaje, izvrše njihovo slanje preko maila, a isto tako ih i preuzimaju po završetku obrade. Ovo se odnosi na prvo mesto na udžbenike, sadržinu časopisa i književna dela, odnosno na popularne i stručne tekstove, te članke iz novina. A pored toga, prevodilac i sudski tumač mogu da u konkretnoj jezičkoj varijanti prevedu i internet sajtove, ali i ostale sadržaje koji su vezani za web, kao i marketinške materijale svih vrsta. Klijentima kojima je potrebno usmeno prevođenje sa bugarskog jezika na italijanski, sudski tumači i prevodioci pružaju kako šapatno, tako i simultano i konsekutivno prevođenje, a bit će im omogućeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje kada je to potrebno. S obzirom na to da su u timu prevodiločkog centra Akademije Oxford i profesionalni titleri, te oni stručnjaci koji su primarno fokusirani na pružanje usluga sinhronizovanja prevedenih audio i video sadržaja. To svi oni klijenti kojima je potreban direktan prevod sa bugarskog jezika na italijanski za reklamne poruke, filmove, emisije, serije i ostale video i audio materijale. Kod nas dobijaju njihovu kompletnu obradu. A da bismo izašli u susret zahtevima baš svih klijenata, omogućujemo im i usluge lekture i korekture, koje se primenjuju na sve one sadržaje za koje je prethodno neko izvršio prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti, a to nije učinio prema pravilima koja nalaže prevodilačka struka. S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i hitno prevođenje sa bugarskog jezika na italijanski za dokumenta, naša je obaveza da naglasimo da klijenti tada imaju dozvolu da dostave prvo sadržaje preko maila, a kako bi ubrzali čitav postupak njihove obrade, te potom i da ispune zahtev za dostavljanjem originala na uvid. U takvim situacijama se uvek zahteva da klijent izvrši njihovo dostavljanje na onaj način koji je ujedno i najbrži, da bi naši stručnjaci mogli da obrade konkretna dokumenta u najkraćem mogućem roku. Prevođenje uverenja o nekažnjavanju sa bugarskog jezika na italijanski. Uz prevod uverenja o nekažnjavanju sa bugarskog jezika na italijanski, svi zainteresovani klijenti u okviru poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford dobijaju i overu prevedenog dokumenta, a kako bi u što kraćem roku dobili uverenje o nekažnjavanju, koje je moguće koristiti u praksi, pošto mu upravo ta vrsta overe daje pravnu važnost. Sudski tumači i prevodioci koji su deo tima pomenute institucije obrađuju i uverenje o neosuđivanosti, odnosno saglasnost za zastupanje, a zatim i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i potvrdu o visini primanja, te potvrdu o stanju računa u banci, odnosno potvrdu o stalnom zaposlenju i sva ostala dokumenta koje se predaju nadležnim službama. Sve vrste dokumentacija, i to kako građevinsku i poslovnu, odnosno dokumentaciju za tender, tako i tehničku, prevodilac i sudski tumač po zahtevu klijenata, također u ovoj varijanti jezika, mogu da kompletno obrade. A to se odnosi kako na građevinske projekte, odnosno fakture i poslovne izveštaje, tako i na laboratorijske analize tehničkih uzoraka, zatim statute preduzeća, deklaracije proizvoda i osnivački akt preduzeća, ali i na uputstva za rukovanje, zatim sve tipove poslovnih izveštaja, finansijski, revizorski i godišnji, i sva ostala dokumenta koja su u pomenute tipove dokumentacije uvrštena. Bilo koji pravni akt da klijenti zahtevaju da bude obrađen u ovoj jezičkoj kombinaciji, mogu očekivati da će sudski tumači i prevodioci izvršiti ovu uslugu, i to uvek po najpovoljnijim uslovima. A ne samo da klijente kod nas očekuju prevodi sa bugarskog na italijanski jezik za punomoće za zastupanje i sudske odluke i presude, već i za tekovine Evropske unije, zatim sve vrste licenci, odnosno za sudska rešenja i žalbe, te sertifikate, sudske odluke i tužbe, odnosno za ugovore, ali i za mnoga druga dokumenta koja nismo naveli, a koja se tiču oblasti prava i sudstva. Uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda, kao i lekarske nalaze i sva ostala dokumenta koja se odnose na medicinsku dokumentaciju. Također pomenuti stručnjaci mogu da u navedenoj jezičkoj kombinaciji obrade po zahtevu klijenata. Isto tako, možemo da prevedemo i naučne patente, odnosno rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne radove različite kompleksnosti, odnosno bilo koji dokument koji je vezan za oblast nauke. Sem toga, prevodilac i sudski tumač po potrebi mogu da urade i direktan prevod sa bugarskog na italijanski jezik i za dozvolu za boravak, potvrdu o prebivalištu i za uverenje o državljanstvu, odnosno za ličnu kartu i pasoš, kao i za vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih i za saobraćajnu dozvolu i krštenicu, odnosno za sva dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo završenih razreda osnovnih i srednjih škola, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, diploma i dodatak diplomi i mnoga druga dokumenta koja se odnose na tu oblast. Usmeni prevod sa bugarskog na italijanski jezik. Sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford će se pobrinuti da svaki klijent koji zahteva usmeno prevođenje sa bugarskog jezika na italijanski dobije najkvalitetniju moguću uslugu, budući da oni mogu da primene bilo koji tip usmenog prevoda, a pod tim se misli na prvom mestu na simultano i konsekutivno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, mada isto tako oni mogu da primene i prevod uz pomoć šapata u kombinaciji jezika koja je navedena. Da bismo bili u mogućnosti da odgovorimo na sve zahteve koje nameće određeni događaj, mi tražimo da nam klijenti dostave sve potrebne informacije u vezi sa njegovom organizacijom. Ne samo da bi trebalo da nam pruže informacije koje se odnose na njegovo trajanje i predviđen broj učesnika u okviru konkretnog događaja, već očekujemo da nam dostave i podatke o samom prostoru u kome bi on trebalo da bude održan, ali i da nas obaveste o tome kako je koncipirana njegova organizacija. Onog trenutka kada budemo pribavili sve te podatke, donećemo i zvaničnu odluku o tome koja od pomenutih vrsta usmenog prevoda je najbolja za primjenu u konkretnom slučaju, te ćemo po potrebi uvrstiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u konkretnu ponudu za ovu uslugu. Naši klijenti mogu da očekuju i usluge profesionalnih korektora, ali i lektora. A u onim situacijama kada posjeduju uređen prevod u navedenoj varijanti jezika i to za bilo koju vrstu sadržaja. Sem toga, možemo da im ponudimo i obradu svih vrsta marketinških materijala, kao što su PR tekstovi, vizit karte, reklamni katalozi, plakati, brošure i ostali. Po potrebi ćemo da prevedemo i najrazličitije vrste tekstualnih sadržaja, i to ne samo stručne, već isto tako i popularne. A kada su u pitanju prevodi sa bugarskog jezika na italijanski za marketinške sadržaje, to je vrlo važno naglasiti da sudski tumač i prevodilac imaju dovoljno znanja vezanih za oblast marketinga, te da ih adekvatno primenjuju kada obrađuju bilo koji tip materijala iz ove grupe. Zahvaljujući takvom načinu obrade, oni i uspevaju da ostvare primarni cilj koji njihovo prevođenje ima, jer potencijalnim klijentima kojima je maternji jezik italijanski biva omogućeno da se na pravi način upoznaju sa bilo kojom uslugom ili proizvodom, odnosno sa onim što se putem navedenih materijala reklamira. Ako klijent zahteva prevođenje sa bugarskog jezika na italijanski za bilo koju vrstu tekstova, trebalo bi da zna da će mu sudski tumači i prevodioci to omogućiti i to u najkraćem mogućem roku. A ova usluga se odnosi i na sadržaje vezane za oblast marketinga, obrazovanja, sociologije, nauke i komunikologije, ali i na one koji se tiču oblasti bankarstva i financija, odnosno medicine, informacionih tehnologija i turizma, kao i na sve tekstove koji su vezani za oblast ekologije i zaštite životne sredine, zatim menadžmenta te svih ostalih naučnih disciplina, i to ne samo onih koje se odnose na oblast društvenih nauka, već i svih grana prirodnih nauka. Prevodi serija i filmova sa bugarskog jezika na italijanski. Svako ko zahteva prevođenje serija i filmova sa bugarskog na italijanski jezik u okviru bilo koje od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, može da očekuje i dodatnu uslugu, a koja se odnosi ili na titlovanje prevedenih sadržaja ili na njihovo sinhronizovanje. Uz to, sudski tumači i prevodioci, odnosno profesionalni titleri i stručnjaci koji su usmereni na pružanje usluga sinhronizovanja sadržaja, mogu da obrade i igrane, ali i dokumentarne, odnosno animirane i crtene filmove, kao i reklamne poruke, a zatim i dečije, obrazovne i zabavne, te informativne emisije i sve ostale audio i video sadržaje. U našoj ponudi je i obrada književnih dela različitih vrsta, a tu spadaju poezija, beletristika, romani, proza i ostala. A prevodilac i sudski tumač u skladu sa zahtevima rade prevod u konkretnoj kombinaciji jezika i za sadržinu kako ilustrovanih, tako i stručnih časopisa, odnosno udžbenika i novinskih članaka. A kada su u pitanju direktni prevodi sa bugarskog na italijanski jezik za internet sadržaje, naglasit ćemo da sudski tumač i prevodilac posebno vode računa o njihovom adekvatnom optimizovanju za internet pregledače, kada je to potrebno, uzevši u obzir da su u potpunosti ovladali primjenom SEO pravila, Search Engine Optimization, kako web sajtove, tako i internet kataloge, odnosno aplikacije, ali i web prodavnice, programe i ostale sadržaje koji su bilo na koji način vezani za internet, će naši stručnjaci, kada god je to potrebno, da obrade u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Cena prevoda sa bugarskog na italijanski jezik ili sa italijanskog na bugarski jezik je 1600 dinara po strani. Cena prevoda sa bugarskog na italijanski jezik ili sa italijanskog na bugarski jezik sa overom sudskog tumača je 1900 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.